Кейіпкілер Азаттық Радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметтілің лейзілі. Бүгін 2025 жылың 6-ншы октябрі, кептенің бірінші күні. Кептенің жүмігі таландығын өптешкілерімізді яғыда діңлемеге шақырайын. Олары Прагадағы студиодан мен, Йоғшын Анығырған алып барайын. Құрметтілің лейзілер, бұл кепті Азаттың веб сахипасына ең көп оқылан хабарларың басыны 5-ші күнің күнортанынақы көркөзілері өре келінлер оғлы олянса сағы доғырмағы мезур еділер. Қаз, тоқ, су төлеулеріні кейзіктірін яшайзыларың иісі қадиеті өтірілер дейін хабарларымыз секкер. Селеді, Польшадағы түркмінлерің арасында Германиядан босқынлық қатысуатарға алмағы финансиянлар көпелер. Ықтиярлы дараның қарары білен. Түркмін хәкіметлері өңкі журналисті юрттан чықмағы рұқсат бермейер дейін хабарларымыз көп оқолы. Бұлардан ұшқа халқары темасынан Аладалы Иранлылар Бемғаның қайтадан дікелділен санкцияларының нәтижелеріне қарашарлар дейін хабарымыз көп оқолыларың бәсілігіне ерді. Құрматтылың лейзілер. Азаттылың хабарларын оқап, өз пікір қарайшыларыңызды айтсаңыз, язсаңыз, біз сізден миннеттар боларыз. Кепкілер Азаттық Радиосы. Кептенің жем кепкілішіңізді тыңдайсыз. Түркменстанды дуам эдиян ықтысады қиыншылықтарын арасында яш келінлерін ене бір меселесі бар. Бұ оларын тә оғылыр олянса, сағы доғырмағы мезур еділмеу үлен бағырлып Азаттылығын чешмелері хабар берия. Бұ алады иылы елна бір нәрсе қиылы болан келінлерін егнінен ағыр юк қолып басияр. Себебі олары күнәкер я айыплы адам яли қайынлары, адамси, маскаладағы қиылылар ве оғлы олан келінлер тарапынан хем басшы дилияр деп анонимлік шертіне құрылышын чешме айтты. Бұ алады айдылмауына көре қиылылар тұрмыса чыққан уақытына басланияр. Олар басымырақ көгірелі болмақ. Оғыл бәбеклерінің болмауы арады дилек едіп басылыярлар деп Азаттылың сөхбетте айтты.
Бірінші чағасы қиылы олан келінлері башта хиш сат дейілмейәрі. Йөне келін келін идігдерлі қиыз доғырса, оны қайын өйіне сығдырман башылыярлары. Яғни жолдашына хем кеп берерлері.
Деп чешме айтты. Оның сөзлеріне көре, ежесінің я аярлығынларының кепіне кетіп келініне зұлым едіген егіттілер хем бар. Бұл жағдайлар кәте масқаланың бұзылмауына, қиызағаларың ежелері білен сағалықтан етім алмауына кем себеп болия. Қайын енелерің келінлеріне езгідерлі егенмегі. Сен оғлыма оғыл оғырып берен оқ. Оғылымы несілсіз қойарсың дейін ялі ағыр. Юрек ағыр дейін сөзлер айтмағы. Қиыз сағалары олан келінің ұтандырылмағы. Мүйінлі қала салынмағы кәбір консерватив машқалыларды тас адаты да деп сейіншілер айдияр. Бұл жағдайлар келінлері шуғынқы ағыр шертлерді. Бір, екі сағаны еклеп сақламағын кем қиын үшіян уақытынна те оғыл бәбеклер болиянса сағы едінмәгі теклеяр.
Келінің көгін ісілігі сөзі дүңленмейәрі. 5-6 ғиды олан келінлер хем яш ені үшін ағыр болса да сағы доғырмауыны дуам еттірмелі. Оның хал яғдайы білен қызықланян ек.
Деп, бұл жағдай Азаттылың ені бір сөхбеттеші тассиқ етті. Нәтижеде айтылмағына көре, иылы елні ғиды бәбеклері олан келінлер оғыл доғырмау үшін гинекологларың яғына барып маслахат сұрайарлар. Яды палчылары, морлылары барып дуға тұмаралиярлар. Хатта мадарлықлары зиярат едіп, шол ерің сейхынан дуға сұрап, дуға алып қайдиянлар хем бар. Түркменшілікті оғыл бәбегін күлті хем есе болып тұруы бі мағтымғылы пырағайының оғылыр дөглетін ғаши қиызы олса көңіл хош дейін сетірлерінден кем көрінияр. Бі яғдай адатса тарихи яғдайлар. Ағыр дұрмыс жертлері юрт қорықшыларының зер ұрлығы үлен дүшіндірлияр. Чәрі, чықалғы өлігі, айдылмағына өре енаталарын, ұрымчық арыларын қиызы атларына көпленч оғыл ғашылмасыны қосмағына оғыл керек, оғыл сабыр, оғыл туық, оғыл шат, оғыл аялы атларын көп тақылмағына себеп болып тұр. Бұл кейлі атлар көмек етмесе көп қиызлы енелер сағаларына бестір. Дойдық кәлі атлар кем дақыптыр. Өзіні дүниеуі хукук дөулет деп атландырыян Түркменстанны канунларын көпленш қағыз үзінні ғалиянығы, аял ғиыларын хақ хукукларының, мертебесінің қорылмаян халатларының кем аз дәрлігі өңесірілі.
Бір келінің 5 ғиыз болды.